Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Dobrý den, milí posluchači. Doufám, že jste se do dne probudili s dobrou náladou, s vnitřní harmonií a že si plánujete něco hezkého. Pro psychiku a harmonii je důležité se nepřestávat těšit a prožívat okamžiky štěstí. Ne každý má ten dar věčného optimismu. Někde se dostaví pocity vnitřního zmatku, frustrace a chronického stresu. Můj dnešní host, magistra Nikola Šrajbová, bude mluvit o tom, jak můžeme sami se sebou pracovat, jak přežít náročné psychické situace ve zdraví, o dostupných praktikách, které nás dovedou k řešení problémů. Seznámíme vás s terapeutickými postupy a taky s metodou, která vychází z poznatků moderní neurovědy. Příběh o psychické síle bude patřit paní Markétě, která trpěla silným pocitem viny, když se zaměřila sama na sebe, cítila se nedoceněná a měla časté obavy z vlastního selhání. Její cesta k uzdravení duše došla k cíli. Sedí tu se mnou sebevědomá žena, která už umí definovat své limity s respektem. Na její příběh se těší Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Cítíte se přetížení? V práci jste v permanentním stresu a nevíte, jak z toho ven? Nevíte, jak skloubit pracovní a osobní život? Vracíte se po mateřské do zaměstnání a nevíte, zda to zvládnete? Nedaří se vám v týmu správně komunikovat a prosazovat své nápady? Tak to posloucháte správnou stanici. Vítám ve studiu magistru Nikolu Šrajbovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Markétu, která našla během účinných terapeutických metod východisko ze svých problémů. Dobrý den, Markéto.
Dobrý den.
V úvodu, paní magistro, s čím za vámi konkrétně Markéta přišla?
Markéta vlastně přišla na základě human designu, což je metoda, která tak jako analyticky zkoumá člověka, analyzuje vlastně, jakým způsobem by mohl fungovat ve světě, a díky tomu vlastně my jsme se blíže poznali a začali jsme spolupracovat i na dalších postupech, ať už jsme řešili práci nebo vztahy a další oblasti, které ji vlastně potom dál směřovaly k tomu, aby našla tu vnitřní spokojenost.
Co vás trápilo, Markéto? Od kdy jste se začala cítit nespokojená? Co to způsobovalo všechno? Co jste prožívala?
Tak to jdeme hodně hloubš a dál. Vracíme se zpátky do roku asi 2019, kdy jsem si prošla vlastním vyhořením.
A kolik vám bylo let?
Necelých 50. A vlastně jsem měla všechny předpoklady být spokojená, šťastná, všechno jako fungovalo, ale já jsem nebyla šťastná. Tak jsem se začala pídit potom, proč nejsem šťastná, a začala jsem navštěvovat kdysi dávno taky jednu koučku, která mi hodně pomohla s tím si přiznat, že ne všechno v mém životě je správně nastavený, a mohla jsem si tím pádem začít, já tomu říkám, odslupkovávat takové vrstvy toho všeho, co v mém životě nebylo funkční. A vlastně jsem kdysi před těmi 6 roky začala takovou cestu, která mě postupně přiváděla ke šťastnější a spokojenější Markétě, ale znamenalo to, že jsem musela otevřít spoustu nepohodlných situací, spoustu vzorců, který jsem měla historicky nastavený a nesloužily mi dobře a způsobovaly ve mně třeba nějakou frustraci nebo nějaký pocit selhávání, který jsme s Nikol taky často řešili, protože ten se mi cyklil ještě do teďka. Prostě necítila jsem se spokojená, měla jsem pocit, že jsem uběhaná, všechno pořád musím, nic není tak, že bych jako jenom mohla. Měla jsem pocit, že mám na starosti celý svět a potřebovala jsem si najít nějaký prostor pro sebe, potřebovala jsem si najít nějaký prostor pro to, co mě baví, co mě naplňuje, co mě dává větší smysl, a to jsem teprve před těmi 6 roky začala malinko objevovat, protože do té doby jsem sice žila svůj vlastní život, ale vlastně jsem v něm byla nápomocná celému mému okolí a sama jsem na sebe zapomínala.
Mluvíme o osobním i pracovním životě.
Hovořila
jste o psychickém vyhoření. Jak to vlastně vypadá?
Nemáte najednou na nic chuť. Máte třeba i jako čas, že byste mohla něco dělat, ale stejně nejdete nakonec nic dělat, protože nemáte jako sílu.
Proč to došlo až tak daleko, že jste přestala mít na sebe čas?
Já jsem ho nikdy neupřednostňovala, ten čas pro sebe. Já si myslím, že když se jako tomu podívám víc do hloubky, tak prostě jsem takhle byla vychovávaná. Tlak na ten výkon, ten tlak na to, že všichni pořád tady máme nějakou roli toho, že máme plnit očekávání ostatních, tak byl prostě silnější a vlastně v tom mi i hodně pomohla tenkrát ta koučka, že mi dokázala nastavit to zrcadlo a říct, ale to je úplně v pořádku, Markéto, že se takhle cítíš. To je vlastně úplně pochopitelný, když mi říkáš, co všechno si musela a co všechno si jako nemohla, nebo na co všechno si nemohla najít čas, že cítíš teďko takovýhle prázdno.
Dá se říci, že ve vašem případě je prapůvod tedy v dětství.
V dětství a v těch vzorcích, který jsem si vlastně z té rodiny nebo z toho dětství přinesla. Domnívám se, že v tom režimu, v který jsme všichni vyrůstali, s těma hodnotama, které tam byly nastavené, že to si asi neseme jako vlastně úplně všichni.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Markéta je dnes přenastavená.
Ano.
To tady zaznělo a váš úsměv vypovídá úplně o všem. Paní magistro, popište stav vyhoření, co to je?
Markéta to popsala celkem přesně. Je to vlastně stav takový jako bez energie, bez chuti do života, schopnosti jakoby se motivovat do běžných věcí. Jsou různý fáze vyhoření, spousta lidí má problém ráno vstát do práce a vlastně nastartovat se. Takže je to vlastně taková letargie, způsobená dlouhodobým odosobněním se od sebe. Vždycky říkám, že je to vlastně odpojení od své podstaty. Necítění toho, co potřebuju. Jo? Takže jak si dlouhodobě člověk nedodává to, co by potřeboval, tak tím pádem hrozně ztrácí a vlastně ztrácí nejvíc té svojí energie, protože často je to tím, že uspokojujeme potřeby ostatních, co v práci potřebují, v rodině potřebují, ale na sebe zapomínáme a vede to k tomu, že časem ty lidi mi popisujou, já už vlastně nevím, kdo jsem, já už vlastně ani nevím, co potřebuju, já už vlastně vůbec nic nevím. Takže je to opravdu způsobený tím, že jak se dlouhodobě nezajímáme sami o sebe, o svoje potřeby, časem to vlastně opravdu vyplyne v to, že tělo vám přestane fungovat, mozek vám přestane fungovat a signalizuje to pouze to, že potřebuje zastavit. A v případě, že to lidi neposlouchají, může to vést opravdu k nepříjemným situacím.
Ovšem ne každý tohle zažije. Je to povahou člověka a nebo tím nastavením, vlivem výchovy například?
Přesně tak, jo. Je to i povahu toho, jak jsme moc zpracovaní z toho dětství. To znamená, často mi ty klienti popisují, já vždycky byl jsem hodný kluk, hodná holka, byl jsem zvyklý uspokojovat potřeby tady rodičů, byl jsem tam důležitý článek té domácnosti, na kterého se spolíhalo a velmi těžce ty lidi dneska jakoby vnímají to, že taky mají nějaký svůj život a svoje potřeby a vlastně jenom z toho dětství se přenastavili do té dospělosti ve smyslu, že teďka slouží někomu jinému. Takže je to hodně daný těmi myšlenkovými návyky, který v rámci těch metod, který v tom koučování děláme, se snažíme přenastavit tak, aby ty lidi vlastně přišli na nový způsoby, jak ten život žít jinak a jak vlastně o sobě přemýšlet jinak, protože často máme nějaký fixní představy, jak to vypadá žít život a jak vypadá jako spokojenost.
Přenáší se to být hodný kluk nebo hodná holka potom do vztahu partnerských?
Určitě to tam má nějaký vliv, protože my pak máme tendence vlastně se tak nějak obětovat i v těch vztazích a pak i nalíhat na ty partnery, na to, že oni nám jako způsobí to příkoří, přitom vždycky oni jsou to zrcadlo, který nám posílá zpátky tu informaci, co my vlastně projektujeme do toho světa, jaký návyky, jaký chování, jaký očekávání a ty lidi nám vlastně stále jenom zrcadlí to, co my nosíme v sobě, jo. Takže vždycky pak jako vracím tu zodpovědnost zpátky k těm lidem, když se pak jako dostáváme k tomu bodu té věci, kde je teda chyba, tak vlastně často ty lidi mají potřebu obviňovat to okolí, obviňovat práci, šéfa, partnera, že jim způsobuje to příkoří, ale vesměs to vychází hlavně z toho, že my to na nějaký úrovni dovolujeme, protože jsme takhle zvyklí.
To byla další moje otázka, jestli se to netýká osobností, které se neumí úplně bránit.
Je to o schopnosti nastavovat si hranice. Umět říkat ne je velký téma, který často řeším i ve firmách, protože tam se to hodně odráží v rámci úkolů, v rámci nějakých denních agend různých lidí. Je to opravdu do jisté míry dané tím, jakým způsobem jsme vyrůstali, jak nás formovali rodiče, jak nás formovala výchova už rodičů, učitelů, různých autorit. A my si to vlastně přebíráme a co teďka potřebujeme dělat v té dospělosti, je nějaký určitý, já tomu říkám, jakoby reparenting, to znamená nový způsob jakoby chování se k sobě, protože my v sobě tak trošku trošku máme implementovaný, ty vnitřní rodiče, který nás neustále kontrolují a pak pořád máme ten pocit, že jsme pod nějakým vlivem, ale už nejsme, už jsme dospělí a už za to nemůže ta máma, už za to nemůže ten táta ani ten šéf a už jsou to pouze výmluvy.
Nevybíráme si partnery podobné otcům nebo partnerky podobné matkám?
Dělá se to tak často, samozřejmě, protože ty vzorce jsou velmi podobné a když se pak podíváme, když jsme nespokojení speciálně v různých oblastech, tak tam můžeme vidět ty podobnosti toho, aha, tak teďka vlastně tady vnímám hodně silně svou matku a svého otce, protože takhle jsme byli zvyklí a my si všímáme velice toho, co se nás tam dotýkalo, kde byl velký emoční šok v určitých oblastech a to se do toho mozku velmi silně projektuje. My v tom mozku máme takovou obrovskou knihovnu, můžeme si to tak představit a každý ten emoční zážitek je tam uložený a vždycky v ten ideálně nejméně vhodný okamžik se tam vynoří nějaký ten okamžik, ale už to třeba není maminka, ale už je to šéf. A vlastně ten zážitek je dost podobný a my pořád nevíme, proč se to opakuje. Ale vlastně je to o tom, že takhle jsme na to byli zvyklí, takhle ten mozek jako to vnímal a teďka se nás jenom snaží upozornit, že je to pořád to samé a my když to nerozklíčujeme, tak se nám to opakuje stále dokola, ať už v tom případě, že narazíme stále na stejné špatné partnery, kteří vlastně nám vstupují do života, aby nám něco ukázali, nebo to jsou právě ty šéfové, kteří jsou autoritativní a neumíme si vůči nim vymezit hranice.
Markéto, vy tady kývete hlavou, vy už dneska umíte říct. Ne?
Určitě jsem se naučila postavit se víc za to, co já potřebuji, jaký já mám potřeby a vymezit si ten svůj vlastní prostor pro to, abych já se cítila naplněnější. To určitě ano.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Magistra Nikola Šrajbová se mnoho let věnuje psychologii a koučingu, je mentorkou, autorkou článku na téma lidského štěstí a psychiky a je hostem Cesty k uzdravení. O jakou metodu jde Human Design?
Human Design je tady nějakou delší dobu v Čechách, přibližně asi 15 let a je to, dá se říct, jakoby metoda postavená na tom, že každý máme určitý typ osobnosti. Není to vlastně klasická typologie, ale na základě určitých dat dokážeme zjistit, jakým způsobem mít, když to řeknu hodně zjednodušeně, v životě cestou nejmenšího odporu. To znamená, každý tady máme nějakým způsobem určitou strategii. Ono se to zjišťuje paradoxně na základě data narození a času narození, což vlastně může být jakoby astrologická metoda numerologie, ale víceméně dneska se to používá ve firmách, používá se to v Americe, v osobní rozvoji naprosto běžně a čím dál tím více lidí tomu přikládá větší důraz, protože to velmi sedí. Je to překvapivě velmi silná metoda k sebepoznání a k tomu, jak by člověk měl vlastně v životě fungovat. Dneska se dá na základě těchto vstupů a dat vygenerovat základní Human Design mapa, která vlastně běžnému člověku nic neřekne, ale s pomocí toho průvodce dokážete pochopit tu interpretaci toho, o čem ta mapa je a vlastně co vám jako říká. Takže ona ta mapa je nám schopná říct vlastně, jakým způsobem v tom životě máme fungovat, že vlastně někdo je tady od toho, aby více inicioval věci, někdo naopak potřebuje jednat v určitý reakci na něco, protože jemu to více vlastní, kdo si naopak potřebuje počkat na pozvání. Jo? Takže pak vidíte ty různý lidi, co ke mně přichází a zjišťují, jaký ten typ ten člověk je a vidím, že když mi přijde typ například projektor, který vlastně má ten design vytvořený tak, že jeho strategie počkat si na pozvání, tak vlastně díky tomu ten člověk zjistí, že aha, tak já jsem vlastně celý život jako něco tlačil, inicioval, vlastně byl jsem zvyklý takhle z dětství spoustu věcí podmíněně dělat a vlastně najednou zjišťu, že nemusím. Že si potřebuji počkat, až ty věci některý mě osloví, přijdou a vlastně já na ně svým způsobem zareaguju.
Řekněte mi, paní magistro, jak to, že na to člověk nepřijde sám?
Nepřijde, no, jako my jsme tak zpracovaný. Tisíce let zpátky my jsme fungovali víceméně jako velice intuitivně, i v souladu s přírodou a tak dále. Jo. A čím více jsme v tom rychlejším světě, ve světě plným technologií, tak vlastně my se tak nějak od sebe odcizujeme. A je pro nás stále těžší najít tu podstatu. A naštěstí máme spoustu metod, spoustu mechanismů, jak sami sebe lépe poznat. A vlastně z toho pak vychází i naše spolupráce s Market. Vlastně díky tomu Human Designu já jsem jí pomohla asi lépe poznat samu sebe, lépe poznat její reakce a vlastně díky tomu i to nastavit tak, aby věděla, jak to použít v té praxi.
Cesta k uzdravení.
Ten coaching v těch neurovědách je opravdu vymyšlený tak, aby se to zaměřovalo na ten současný stav a budování té vize, budoucí vize. Protože v té minulosti nic nezměníme. My jsme pouze schopni měnit to, co se děje teď a potenciálně tím ovlivňovat tu budoucnost. Takže tam je moc hezký vidět, že ty lidi v momentě, když se sebou začnou pracovat aktivně, tak tam nelze nevidět výsledek, protože ty lidi to vidí. Vždycky se ptám, jak velká je ta touha po té změně, jak je to moc pro vás důležitý. To je taková ta koučovací otázka, která vám dá okamžitě jasně najevo, jak ten člověk je odhodlaný ty změny dělat. A když je to vlastně ta intenzita opravdu velká, když se ptám na škále 0 až 10, 0 nejmíň a 10 nejvíc, a ten člověk vám řekne, no jestli je to rozhodně 10 nebo je to 9, tak vidíte, že před váma sedí člověk, který touží po změně a opravdu je odhodlaný jít do toho nekomfortu, protože všechny ty změny opravdu vycházejí často z té ochoty jít do toho nekomfortu, protože změny se nedějí v komfortu. Musíme opravdu jít do nějakých těžších oblastí a prověřit ty svoje schopnosti, prověřit to říkání, ne, prověřit tu odvahu. To se občas neděje lehce, proto vždycky říkám, že je to velmi někdy náročný proces, někdy dlouhavý proces a patří to k tomu, takže je to opravdu o tom, kdy si ten člověk sám o sobě řekne, já do toho chci jít a je to pro mě důležitý a vlastně jsem ochoten jako to vyzkoušet a trénovat to.
Moje babička vždycky říkávala, ticho léčí, co je na tom pravdy?
Já, čím jsem starší, tím mám pocit, že vaše babička má pravdu, protože v tichu nacházíte odpovědi. A ticho je vlastně velmi důležitý v tom, aby jsme si uměli hezky sednout u toho čaje, koukat do toho okna, stišit se a nechat k sobě přijít ty otázky, protože věřím tomu, že ty odpovědi vychází nejčastěji z toho, když si uděláme čas sami pro sebe a jsme někde v tichu.
Markéto, před vámi tady sedí mentorka paní magistra Nikola Šrajbová, se kterou jste se potkávali nějakou dobu a došli jste k cíli. A vy máte teď možnost jí cokoliv říct, co to bude.
Určitě, Nikol, moc děkuju za tu průvodcovskou cestu. Moc jí fandím, myslím si, že to má obrovský smysl a přála bych jí mnoho takových lidí, kteří mají chuť na sobě pracovat, protože tam si myslím, že dostává se jako velkého uspokojení a naplnění.
Zeptám se teď terapeutky Nikol Šrajbrové, měla by být součástí každodenního života i psychohygiena?
Psychika je něco velmi jemného, velmi citlivého, ať už naše nebo toho okolí a vlastně potřebujeme tu hygienu, ať už ji děláme fyzickou, tak ji potřebujeme dělat i psychickou. A uměli jsme to vlastně přijmout jako součást toho života, že už je potřeba na tom pracovat stejně jako na tom fyzickém zdraví.
Takže já bych se s váma, milé dámy, rozloučila větou, kterou tady řekla vlastně paní magistra Nikol Šrajbová, a sice jít na věci cestou nejmenšího odporu. To považuji za velice důležité, já ve svém osobním životě. Děkuju, Markéto, za váš příběh.
Děkuji za pozvání.
A děkuji vám, paní magistro, a doufám, že se zase spolu brzy uvidíme, protože to bylo velice podnětné a myslím si, že je stále o čem hovořit.
Budu moc ráda a velice mě těšilo. Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.